Die preek wat ek vanoggend wil hou is oor Johannes 21 vers 15 tot 19. Dit is die derde verskyning van Jesus aan sy disippels. En by daardie geleentheid neem hy vir Petrus weer aan. Hy gee hom genade, hy vergeef hom sy sonde van die verwerping, van die ontkenning van Christus, die verloning. En hy gee hom 'n taak om sy skape te wei. Met die oog daarop gaan ons een beetje terug in die geschiedenis en gaan ons naar die tuin van Getsemane en die huis van Annas, die hoëpriester waar Jezus verhoor wordt. En daar zien ons die verloning door Petrus. Nou, eerst was hulle dus in die tuin van Getsemane, Johannes 18. En in die tuin, wanneer Jezus gevangen geneem wordt, het Petrus sy zwaard uitgehaald en zomaar gekap na die knecht van die hoëpriester en hy het maar net sy kop gemis, hy het net sy oor afgehak. En toe sê Jezus vir Petrus, steek jou swaard in die skere, die beker wat die Vader my gegee het, sal ek dit dan nie drink nie. Nou, dan kom hulle by die huis van Annas, die een van die hoëpriesters, en Simon Petrus, vers 15, Johannes 18 vers 15 is ons nou. Simon Petrus en 'n ander disipel het Jezus gevolg. En daardie disipel was met die hoëpriester bekend. En het saam met Jezus ingegaan in die binnenplaas van die hoëpriesterse paleis. Maar Petrus het buitenkant by die deur bly staan. En die ander disipel wat bekend was met die hoëpriester het uitgegaan en met die deurwagster gepraat en Petrus ingebring. Toe sê die diensmeisie, die deurwagster vir Petrus, jy is toch nie ook een van die disipels van hierdie mens nie? En hy sê, ek is nie. Die diensknegte en die dienaars het by 'n koolvuur gestaan wat hulle gemaak het, want dit was koud, en hulle het hulle warm gemaak. En Petrus het by hulle gestaan en hom warm gemaak. Die hoëpriester ondervra Jezus toe oor sy disippels en oor sy leer. Dit is vers 19. Nou gaan ons aan in vers 25. En Simon Petrus het hom staan en warm maak. En hulle sê vir hom, jy is toch nie ook een van sy disippels nie? Toe ontken hy dit en sê, ek is nie. Dit is die tweede verloning. Een van die hoëpriesterse diensknegte wat familie was van die man wie se oor Petrus afgekap het, sê, het ek jou nie in die tuin by hom gesien nie? En Petrus het dit weer ontken. En dadelijk het die haan gekraai. Nou, dit is die verloning deur Petrus. En nou gaan ons naar hoofdstuk 21, Johannes 21. En ons lees vers 1 tot 19. Jezus verskyn daar by die see van Tiberias aan sy disippels. Hulle het dus intussen Galilea toegegaan. Na hierdie dinge het Jezus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. En hy het so verskyn. Daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas, wat Didimus genoem word, en Nathanael van Kana in Galilea, en die seuns van Zebedeus en twee ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan vis vang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook, saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelijk in die skuit geklim en in daardie nacht het hulle niks gevang nie. Toe dit al dag geword het, staan Jezus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat het Jezus was nie. En Jezus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom, nee. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jezus lief gehad het, aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gooi hy sy boekleed om, want hy was naak, en werp homself in die see. Maar die ander disipels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep. want hulle was nie ver van die land nie, omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond, 'n vis daarop lê en brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land getrek, vol groot visse, 153 in getal. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom eet! En niemand van die disippels het gewaag om vir hom te vra, wie is u nie? Omdat hulle wist dat die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee en so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle dan klaar was met die ontbyt, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy om die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en een ander een sal jou gord en jou bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. Die tekst vir die preek is Johannes 21 vers 15 tot 19. Toe hulle dan klaar was met die ontbyt, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra vir hom, die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skaap op. Hy vra hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy om die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Jezus sê vir hom, laat my skape wei. Voorwaar, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en een ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui, deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. Gemeente van ons Heer, Jesus Christus. Petrus is die mees bekende van die disippels. Hy is die luidruchtigste, die waaghals, die disippel wat altyd voorop loop, en dikwijls dinge in een opwelling doen. Vol vuur. Dis iemand wat jy in die gemeente wil heen. Hy is een go-getter. Een beetje irritant. Maar hy krijg dinge gedoen. En niemand twijfel aan sy toewijding aan Jezus nie. Hy is die meest actieve lidmaat. Jy verwacht hem eindelijk in die kerkraad. Petrus was impulsief. Op een dag het Jezus zijn disciples gewaarschuwd: jullie zal mij allemaal verlaat. En dadelijk roept Petrus: hulle mag dit doen, maar ik nooit niet. Niet net dat hij baie voor Jezus wou doen nie, maar hij het ook neergekyk op die ander, terwijl hij homself hoër geag het: nee, ek sal soeits nie doen nie. Nou, dat is een uitdrukking. Famous last words. Iets wat jy sê sal nooit gebeur nie, gebeur. Dit het gebeur. In die nacht waarin Jezus verraai is en gevangen geneem is, allemaal het gevlug, maar Petrus het so stilletjies om gevolg en was fysies baie nabij toe Jezus verhoor is. Hij lijkt voor ons die moedigste van die disciples. Hij het toch maar voor Jezus gevolg in die gevaarlijke plek. En hij kon bij hemzelf gedenken: maar ik heb Jezus daarom niet verlaat nie. Maar hij was bang. Zodra die deurwachter hem herkent, ontken hij: nee, nee. En toch stap hij naar binnen, nog nader. En ai, in die skemerlicht van die kolenvuur herkennen hulle hem weer. Hij skrik: nee, nee, ik behoor niet bij zijn disciples niet. En dan raakt die grond helemaal te warm onder zijn voeten, warmer als die vuur. Die familielid van Malchus, wie zijn oor Jezus nog diezelfde avond afgekapt heeft, herken hem. Nou kan hij niet meer ontkennen dat hij Jezus kent. Maar toch verloor hij Jezus voor die derde keer. En een haan kraai. Precies zoals Jezus gezegd heeft. Intussen, als ons in Johannes 21 is, intussen het Jezus aan die kruis gesterf. Hij het op zondag opgestaan. En daar begint iets waar die disciples deurdring dat Jezus opgestaan is uit die dood. Die toekomst met Jezus gaan aan. Alles wat hij gezegd heeft, het werkelijkheid geworden. En nou gaan die koninkrijk komen. Jezus zal koning worden. En zijn disciples, die inner circle, zal zeker een belangrijke plek daarin krijgen. Maar wat van Petrus dan? Petrus, wat hemzelf oorschat het, wat altijd brand van enthousiasme voor die zaak van Jezus, het droorgemaakt. En dat is niet een klein fuikje, nie. Hij heeft Jezus verloren, hij kan hem niet meer kennen. En het verkies om zijn leven te redden, plek van om Jezus te volgen en zijn leven voor Jezus te geven. Het Jezus niet daarover gezien, nie. Wie zijn leven wil behouden, zal dit verloren. Nie? Wat gaat Jezus nou met Petrus maken? Is daar nog een plek voor hem? Aan Jezus' rechterhand? Niet toch zeker? Een groot praten, wat op die beslissende moment Jezus verlaat het? Hij kan toch niet een leier wees nie? Nou, Jezus ontmoet zijn disciples in Galilea, bij die bekende meer van Tiberias. En dit brengt dingen in herinnering. Visvang, die storm op die meer, die tijd met Jezus. Jezus maakt ontbijt bij die zee. Het werkt die hele nacht om vis te vangen en het werkt niet. En dan roept Jezus hulle: gooi jullie net uit aan die andere kant van die boot. Oh ja, dus het moest diezelfde zee. Het gaat niet een verschil maken, niet? Maar dat doe je toch. En vang baie vissen. Die net kan ik maar net houden. En dan doe Jezus hulle: kom hier, eet samen met mij. En dan leg je klaar vissen op die vuur. En dan is brood. Hij geeft voor hulle brood en vis. Maar dat is al dadelijk gedenkend aan die broodwonder. Jezus heeft uit 5 broden en 2 vissen... aandeten gemaakt voor meer als 5000 mensen. Hier bij diezelfde zee van Tiberias. Dis Jesus. Natuurlik. Hulle herken hom. En dit bring hulle terug by die begin, toe Jesus hulle geroep het. Volg my, en ek maak van julle vissers van mense. Maar hoe gaan hulle dit reg kry? Wat het hulle nodig? Enthousiasme? Bereidheid om hard te werk vir Jesus? Gaan die kerk van Jesus oor die hele wêreld versprei onder leiding van 'n klomp go-getters? Nee. Jesus vra 3 vrae. Simon, het jy my waarlik lief? Meer as hulle. Ja, Here, u weet dat ek u lief het. 'n Tweede keer. Simon, het jy my waarlik lief? Ja, Here, u weet dit. En 'n derde keer. Simon, het jy my lief? Dit gaan nou nie oor 3 verskillende werkwoorde wat Jesus gebruik nie, wat al hoe sterker word. Vorm van liefhê. Maar wat Petrus bekommer, is dat Jesus 3 dieselfde vraag vra. Net soos hy 3 Jesus verloon het, vra Jesus hom 3 of hy hom lief het. Dis steeds dieselfde vraag. 3 vrae, 1 vraag. Dat is net 1 ding wat tel. Het jy Jesus lief? Dan mag jy sy skape by. Petrus mag weer 'n rol speel in Jesus se koninkryk om sy skape op te pas, klein en groot. Jou enthousiasme kan indrukwekkend wees, maar is onbetroubaar. Dit kan onder druk verdwyn. Jou harde werk of begaafdheid kan mooi lyk in verhouding tot andersin. Maar dit is nie belangrik nie. Die resultate van een predikant, een zendeling, ouderling of diaken is nie wat tel nie. Is jy lief vir Jesus? Jesus gaan Petrus en die ander disciples uitstuur om sy skape te roep uit die Joodse volk en naar buiten. En daarvoor het hy nie mense nodig wat selfvertroue het en wat wel die ding sal doen nie. Groot praat en selfoorskatting maak mense juis 'n instrument van die duivel. Leef uit genade. Het jy Jesus regtig lief? Besef jy dat jy net hom nodig het? Dat jy selfs niks kan regkry nie? En nie op jouself moet vertrou nie. Aan die begin van jou pad met Christus, bekering, regverdiging, moet jy net op Christus vertrou en hom lief hê, meer as enigiets in die wêreld. Maar dit hou aan tot die einde. Die res van jou Christenlewe moet jy net so goed uit genade lewe en nie uit eie krag nie. Het jy Christus lief? Net dit is nodig. Tot die einde toe. En dit blyk uit Jesus' volgende woorde. Daar sal 'n tyd kom dat jy nie self jou pad meer kan uitsoek nie. Anders sal jou vastbind en jou bring waar jy nie wil wees nie. En Johannes, die evangelis, vertaal hier die kryptiese woorde dadelik vir ons. Petrus se diens aan Jesus sal sy dood beteken. En ons weet uit die kerkgeskiedenis dat Petrus gekruisig is en dat hy gesê het, ek is nie werd om gekruisig te word soos Jesus nie. Kruisig my asseblief met my kop naar onder toe. Petrus het Jesus gevolg tot die dood. Jesus is lief vir sy skape. Hy het gesterf om hulle te red, die gelowiges. Binnen en buiten die Joodse volk, hy bring hulle by mekaar. En ons lidmate van die gemeentes van die opgestaane Jesus leer een geweldig belangrike les. Onthou dit vir die res van jou lewe. Of jy 'n lidmaat van die gemeente van Christus is, of 'n ambtsdraer in die gemeente, een ding is nodig. Liefde vir Christus. Christus laat sy skape wei deur die diens van herders. Maar die herders is self sondaars. Hulle moet eers gered word, genade ontvang, klein gemaak word, hulle self leef verloon en net op Christus vertrou, voordat hulle die skape van Christus kan laat wei. Maar Jesus hou aan om sondaars daarvoor te gebruik. Sondaars wat gered is, wat nederig wil wees, wat nie op hul eie kundigheid of harde werk vertrou nie. Gemeentelede, laat julle lei deur sondaars wat Jesus uitgestuur het en wat geleer het om nederig te wees, om uit genade te leef. Daarna moet jy soek. Hulle sal jou regtig laat wei. Dan ontvang jy die voedsel van die woord van Christus en die water van die lewe. Daar die voorgangers bring jou by Christus. En dit is dus die oproep van elke predikant, ouderling, diaken. Een ding is nodig, dat jy Christus lief. Niemand kan mense naar Jezus toebring as hy nie eers self door Jezus gegryp is en verander is nie. Dit gaan nie oor my, dat ek erken word nie, dat ek suksesvol lyk nie. Johannes die Doper het gesê, ek moet minder word en hy moet toeneem. Onbekeerlike mense is trots en wil nie gekorrigeer word nie. Dit lewer een kerk op van trotse, selfvoldane mense wat veg om invloed te kry. Of dit lewer een kerk op met baie skrikkerige, onsekere mense wat nie seker is van hulle redding nie en bang is vir verandering. Wat veilig voel by riools, maar die liefde van Christus en die liefde vir Christus, waar is dit? Daar is heel wat om oor na te dink, as Jezus vir jou en vir my vra, het jy my waarlik lief? Is ek alles vir jou? Petrus het eerder vir Jezus verloor. Sy lewe was toe vir hom kostbaarder, as Jezus. Kan hy nou met vertrouwen sê, ja Heer, ek verseker u, ek het u regtig lief. Wie van ons kan dit sê? As jy dit wil sê, ja Heer, ek het u regtig van harte lief. Ek is seker. Dan trap jy precies in dieselfde slaggat. Jy is vol selfvertrouwen. En jy dink, ek kan die ding doen. Maar dis nie wat Jezus soek nie. En ons sien in Petrus' antwoord dat hy nou die regte houding het. Hy sê, Here, u weet dat ek u lief het. U weet het. Ek sê dit nie omdat ek in my hart kyk en daar een baie sterk liefde vind nie. Daar is nie eens voldoende liefde in my petrol tank om die eerste toets te slaag nie. Om nog maar te zwijg van situaties waarin my lewe op die spel staan. Ek kan dit nie op eie krag hanteer nie. Nee, dis wat ons moet leer. U weet, Here. U het self daar die liefde in my hart ontsteek. Met u spring ek oor een muur. Wanneer u my hart oorwin en daarin kom woon, dan gee u gees vir my die liefde wat ek nodig het om u te volg. En dan kan ek in vertrouwen op u, my aan u oor gee, wat ook al gebeur, wat er offers u ook van my sal vra. Ek kan alles, door Christus wat in my werk. Ten slotte, dit is vir ons ook van belang in hierdie tyd van lockdown. Ons betreur dat daar heel wat activiteiten is wat ons als kerk nie saam kan doen nie. Of vir 'n hele ruk glad nie kan doen. Denk aan Bybelstudies en die eredienste. Van ons voel ook dat dit onnatuurlik is om Bybelstudie te doen en saam te bid, as jy mekaar net hoor op die telefoon, of as jy mekaar net op 'n skerm sien. Dit voel snaaks. En dan doen ons dit maar nie. Maar onthou twee dinge. Ons leer weer waaroor dit regte gaan. Het jy Christus lief? En nie hoeveel aktiwiteite woon jy by? Of sien ons jou genoeg? Dit gaan nie oor die uiterlike dinge nie en die hoeveelheid aktiwiteite wat ons vir Christus ontplooi nie. En dit kan ons leer, opnuut leer in 'n tyd waarin ons daardie dinge nie kan doen nie. Dit kan dus goed wees dat ons sekere aktiwiteite vir 'n ruk nie kan doen nie. Leer maar wat regtig tel. Fokus maar op Christus. Het ek hom waarlik lief? En onthou die tweede ding, dit was die eerste ding, onthou, jy ontdek weer waardoor dit regtig gaan, en onthou ook die tweede ding, wanneer jy hom lief het, sal jy aanhou om Christus se woord te soek, en om mekaar te soek, sodat ons onder leiding van Christus se herders wyding vind. Dan kan jy verby beperkings of ongemaklike dinge kyk, omdat jy doelgerig daarna soek om Christus te dien en mekaar te dien. Volg my, sê Jesus vir Petrus. In Johannes 10 het hy eerder al gesê, my skape luister na my stem. Ek is seker dat almal wat Christus waarlik lief het, middele sal soek en vind om saam met die ander skape Christus te volg. Amen.